Vi trænger dig, Jesus. Og det er i al sin enkelhed den konklusion, vi må komme til. Når vi bliver færdige med selv at forsøge at finde ud af, at vi trænger hjælp, så er han der. Men hvis vi fortsætter med selv at forsøge, så lader han os få lov til at gå, så langt vi orker, indtil vi sejner. Og så finder vi så ud af, at det her, det klarer jeg ikke. Så vi trænger dig, Jesus, og det gør vi i højeste grad nu. Og det er sådan nogle ting, som også når man er ind for Herren til udsyn. Vi trænger dig, Jesus, nu, hvor vi jo ikke kan benægte, at vi er konfronteret med mørkets magt. Som Jesus sagde, det vil ske, sagde han. Han kaldte det også helvedes porte. Det vil ske, og det nytter ikke noget, at vi lukker øjnene for det. Det nytter ikke noget, fordi så er det gået rent galt. De lukkede øjnene for den virkelighed, de stod i, som jeg nævnte tidligere med den der Israels slagrækker, som vi kan læse om i. Jeg tror, det første kongebog, det første Samuels bog, 17 af dem. Og så videre. Alt var i orden. Alt det ydre var i orden. Og de stod der, og de var armeret. Og der burde ikke være noget problem, fordi der var én mand, der stod frem. Der skulle de sammen skulle slagte dem. Men det kunne de altså bare ikke. Fordi de ikke var beredt for det. Og nu må jeg have læst, vi har læst profeterne. Og jeg må sige, at det er ikke lyse ting, der står der. Men det er vidunderlige ting, der står alligevel. Det er oplysende, fordi Herren viser os noget om, hvor vi står. Hvad det er, vi skal rette os vores opmærksomhed på. Hvad det er også, den lyse side, hvilke planer han har midt i det mørkeste mørke. Vi må jo bare indrømme, at vi står over for særdeles alvorlige ting, og 2/3 dernede i Mellemøsten, det skal blive ihjelslået. Og vi står umiddelbart over for, det skal ikke undre mig, om Syrien er lunden til det her. Vi kan ikke rigtig komme i gang med det, det kan ikke blive enige om osv. Der er et eller andet, der er i gang der. Og det øjeblik, Herren slipper, så står der, så kommer hele på én gang. Og det er meget nødvendigt, at vi også der ser det. Men vi er også inde i den der åndelige kamp, hvor antikristånd, jeg nævnte det i starten her, og du kan læse det, at Paulus advarer både til Thessalonikerne og til Timotheus om antikristånd, som vil tage sæde i Guds tempel. Og jeg skal ikke komme dybere ind på det her nu, fordi at det vil tage for lang tid. Men så meget ved vi, at det står skrevet i Guds ord, at du og jeg skal være et tempel. Nu skal jeg lige se, om jeg har det her. Så. Ja. 1. Korintherbrev 6:19 siger, tales der og siger Herren der, at det er Guds ord jo. Ved I ikke, at I er tempel for Helligånden, og I skal ære Gud i jeres legemer? Hvad vil det sige, at vi kan ære Gud i vores legemer? Det betyder, at vi lever et liv anderledes, end verden lever den. Vi lever et liv på Guds betingelser. Et andet liv. Og når du læser i Romerbrevets 6. kapitel, hvor der står om det, at vi går op ad dåbsgraven, så er det, som jeg har sagt tidligere, ikke, står der ikke noget om, at så er jeg et nyt menneske. Der står, at jeg står op. Jeg har indgået en pagt med Gud. Dåben er en god samvittighedspagt. Og den pagt med Gud, den indebærer, at nu vil jeg leve et nyt liv med ham. Vi kan ikke leve det liv, vi har levet i verden, og så leve et nyt liv med ham. De to ting kan ikke gå sammen, og så videre. Og der er det jo netop, det kommer ind, at det liv, som vi nu skal leve, nu sang vi her, ikke sandt, at jeg vil tage korset op og følge. Og det handler det, det må have en konsekvens i vores liv, fordi det må give en anden livsstil. Ordet omvendelse i den græske tekst, metanoio, det betyder der en ændret livsstil. Hvilket ganske kort vil sige, at en omvendelse uden en ændret livsstil, er ikke nogen omvendelse. Problemet er så, at vi kan ikke leve det nye liv. Men det er der, at vi kan få Helligåndens kraft. Som også Poul Madsen skriver, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og det er som om, at vi tænker, at vi skal få kraft til at tale i tunger. Vi skal få kraft til at drive under ånden, vi skal få kraft til at helbrede syge. Det er som om, at det er det. Men der er en kraft, som vi alle sammen behøver, som er meget større betydning. Det er en kraft til at leve et nyt liv. Med sejr over vores faldne natur. Med sejr over det sind, som vi ikke har fået et andet sind, når du stopper dåbskram. Det passer ikke. Men der står noget med sind, så nu begynder vi, og det stedet begynder, at kan ske en fornyelse af sindet. Sjælen, som sidder der i fuglefingeren snarere, som jo er billedet på en lang, lang række af onde følelser. Sjælen står for det. Jeg læste om sådan en fugl, der kom i fuglefingeren snarere. Den vil sidde der og skrige. Og den vil flakse med vingerne. Den gør alt, hvad der kommer derfra. Eller gør alt, hvad den kan for at komme derfra. Og jo mere den gør det, jo større bliver smerten. Jo mere ødelagt bliver den. Og den har ikke nogen mulighed for at komme ud af den der. Men vi kender en. Om hvem det står skrevet, han frier min sjæl af fuglefingerens snare. Men vi må opgive og blive ved med at forsøge. Vi skal godt opgive og sige, her sidder jeg, og jeg må have en til at hjælpe mig. Jeg har sådan en lille oplevelse her i forgårs morgen, fordi jeg var en tur op for fodboldbanen i Drage Boldklub. Og så var der en vældig larm deroppe. Der var en masse alliker. Og der var nogle, der var helt sorte. Det var vældig larm. Så bliver man interesseret, hvad foregår der her. Og så kom jeg om til et fodboldmål. Der ser sådan en lille en af ungerne der. Der var fløjet fast i nettet. Så kunne jeg komme derfra og skreg og flagre og så videre og så videre. Der tænkte jeg netop på, da jeg gik hen og skulle hjælpe den her lille fyr løs, den der. Ja, der er en, der frier af fuglefingeren snarere. Og vi sidder der og skriger af vores smerte, indre smerte og nøder. Og alle de der følelser, depressioner og alt, hvad det kan ramme os, du ved, vi er ked af det og dårlig humør. Og hvad nu er det følelser alle sammen? Så en, der kommer og siger, nu skal du se her, lille ven, nu skal jeg hjælpe dig. Men det er meget vigtigt, at vi netop, som også vi sang her, at også vi sung i sangen her, at der er en, som kan og vil hjælpe. Men templet, det er, hvad modtager du i din ånd? Hvad modtager du heroppe? Sinde? Hører du med ørerne, hvad du tager imod? Hvad du spiser, drikker? Hvad er det, der påvirker dine følelser? Og den verden, vi lever i, der må vi så bare indrømme, at det er mest negativ retning, at vores følelser berøres. Når vi tænker på verden, når vi tænker på arbejds- og jobsituationer, hvor vi er ude i mørke områder, der er der mange ting, vi oplever, som ikke vækker gode følelser, men mange forskellige andre følelser. Og derfor er det meget vigtigt for os venner, at vi bliver templer for Helligånden. Og i 2. Thessalonikerbrev, der kan vi lige læse sammen her. I det andet kapitel. Og vi kan læse her fra starten af. Med hensyn til vor Herres Jesu Kristi komme, og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham, så beder vi jer, lad jer ikke straks bringe fra besindelsen eller skræmme, hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregives for at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående. Så kan vi sige, nå jamen, så er det god tid. Nej, næste vers er en meget, meget levende beskrivelse af den situation, vi står i nu. Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafald komme. Og dernæst, lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Han sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad det her Gud og helligdom. Så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Så er det jo klart, at det her kan være os, som er her i dag. Måske også nogle andre derude i landet, der forstår det her. Det er antikrist. Men det er også et billede på antikrist ånd. Prøv at lægge mærke til, at der netop det med at søge hjælp hos Herren, og vi behøver en hjælper, og som også jeg har nævnt tidligere, det er, at det skal ske de sidste dage, vi skal påkalde Herrens navn, og han skal frelses. Så det har vi faktisk ikke brug for, for vi kan jo selv, og vi er jo selv. Johannes, han siger jo, at der er antikristånd, den har været i funktion lang tid, også i hans tid. Og han siger, mange antikrister er gået ud. Og de var blandt jer, siger han faktisk. De var aldrig af jer. Vi fandt aldrig sammen. Der var noget, der skilte os. Der var noget, der delte os, siden vi kom i samme menighed, samme kirke osv. Og der har vi jo de 10 jomfruer der, forstår du. De havde ikke noget fælles. Det var noget, der skilte dem. Og det er det, som der også tales om her. Og så siger han videre, mindes I ikke, at jeg har sagt jer det til jer? Allerede dengang jeg var hos jer. Også nu ved I, hvad der holder igen. Så han først kan åbenbares, så antikrist, når hans tid er inde. Og der er meget diskussion om, hvad det er, der holder igen. Og jeg tror på, at det er Gud selv, der holder igen. Det er hverken os eller nogen anden. Det er Gud selv. Den dag, han siger til de 4 engle ved Eufrat, løs jer. Så sker det. Så kommer det hele som på en dag. Og det er den dag, som Bibelen kaldes Herrens dag. Amos, han siger, israelitterne siger, vi venter på Herrens dag. Og kommer profeten Amos og siger, hvad vil I med Herrens dag? Det er en frygtelig dag, siger han. Og så kommer hele beskrivelsen af, hvad den dag indeholder. Og så videre. Herrens dag. Og det er den, som vi, det er den, som Paulus skriver om her. At når han åbenbares, når hans tid er inde, og det er ikke os, der bestemmer, når den tid er. Det er Gud selv. Det er der ingen grund til at diskutere det så meget. Det er Gud, der har alt i sin hånd. Gud har alt under kontrol. Amen. Det er hverken mig eller dig eller nogen hellig eller noget, som holder dig tilbage. Du ved. Det er Gud selv, der holder tilbage. Og det er dejligt at vide, at vi har en Gud, som er afskrevet. Den antikristelige ånd har afskrevet ham. Antikristelige mennesker afskriver ham. Det er det vi hører og ser nu omkring, ikke sandt? Og jeg lader i hvert fald ikke det gå uopmærksom hen, fordi jeg glæder mig over, at hver gang, jo mere det går den vej, jo nærmere ved jeg, at vi nærmer os den dag, halleluja, hvor vores endelige forløsning skal finde sted. Den dag, som Romerbrevet 8, der tales om hele Guds skabning, sukker i øjeblikket, er i vejr i øjeblikket, er i smerter i øjeblikket, er i sorg i øjeblikket, der er død i øjeblikket, der er ulykker over det hele. Ikke bare menneskene, men hele Guds skaberværk. Vi driver rovdrift på alt, hvad Gud har skabt, og bruger det på grund af vores griskhed. For at få mammon, kroner og ører, guld og sølv. Og hele skabningen bruger sukker og aver og længes efter Guds sønders åbenbarelse. Så derfor så glæder jeg mig, når jeg ser det andet. Det er ikke over, at det sker noget med de mennesker. Det er ikke det, jeg glæder mig over. Jeg synes, det er forfærdeligt. Men jeg ser mere end den ondskab. Jeg ser et profetisk ord, der opfyldes dagligt for vores øjne. Og de profetiske ord fortæller os, Herrens dag, den er nær. Men der er også en anden dag, der er nær. Den dag, vi skal se noget, hvor himlen bliver oplyst fra øst til vest. Menneskesønnens tilkommelse. Til lovløshed. Og jamen, det var antikrist, du ved. Bror og søster, jeg er ikke tid til, men jeg kunne godt sige, at der er masser af troende mennesker, der også er lovløshed. Der skal ikke være nogen lov. Vi er under noget. Der skal ikke være nogen lov. Og det er der masser af frikristne i dag. De gebærder sig virkelig. Som om, at der ikke er nogen lov. Vi er så frie, så frie, så frie. Og den frihed, der i dag gør os rundt omkring, og vi har det eksempel, som det er nævnt her også, det viser bare, at det er jo ikke noget med frihed at gøre. Det er noget med lovløshed at gøre. For fulgte man Guds lov, så ville det ikke kunne hende. Så ville det ikke kunne ske. Det kunne ikke finde sted. Antikrist ånd går ind og tager templet i besættelse. Hvad er svaret til det? Der står jo, en dag kom Jesus til templet. Jeg kan læse det i Lukas evangeliet. Jeg tror, det er 7. kapitel omkring. Jeg vil ikke huske det. Nøjagtigt. Og så videre. Han kom ind der. Og hvad er man i gang med derinde? Købe og sælge i helligdommen. Hvad er det, man er i gang med? Det er mammon. Det er guld og sølv. Det er kroner og ører. Nå, det er på dansk i hvert fald. Den er, hvor de andre møntenheder. Og så videre. Og Jesus kommer ind i sådan et ragnarok. Så har han kun én ting at gøre. Du. Det der bliver en vældig kaos. Han vælter det hele. Jo dem ud. Og bror og søster, vi kan lide det eller ej. Så er der måske noget herinde, som skal væltes, noget, der skal jages ud. Så at det tempel virkelig kan blive et helligt, indviet tempel. Et tempel for Helligånden, hvor han, talsmanden, Helligånden, har overtaget kontrol, magt og styring i vores liv. Vi er nødt til at tage det alvorligt, venner. Vi skal gå lidt videre med noget, som Jesus siger her. Vi læste lige vers 4 her, at han tager sæde i Guds tempel. Og det vil han så også gøre bogstaveligt. Han kommer til at tage sæde i templet på Sions bjerg. Men når Jesus kommer over på den anden side og sætter sine fødder på Oliebjerget, som så revner og bliver en stor dal, så rider han over til det tempel. Og så konfronterer han selve Antikrist, som er en person. Og der bliver ikke slagsmål der. Han ånder på ham, og så falder han død om. Det er Bibelens enkelt, det er Bibelens klare budskab. Men det bliver meget mørkt før da. Israel vil tro, at han er Messias. Masser af ting vil ske der i den der periode, men han tager sig i Guds tempel. Men det, jeg gerne vil understrege nu, det, som er vigtigt for mig nu, og ikke bare for dig, jeg taler ikke kun til jer, elskede venner, jeg taler også til mig selv, det er, hvad indeholder det her tempel? Er det lovløshed? Og jeg ved godt, du måske vil være helt uenig med mig, når jeg siger noget. Jeg vil gerne sige, bror og søster, loven er ikke ophævet, så det bliver noget i stedet for lov. Ved Guds nåde blev jeg frelst. Ved Guds nåde blev jeg forliget med Gud, siger Paulus i Romerbrev 6. Ved Guds nåde blev jeg og du og jeg Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Det er ved Guds nåde. Men læser du Romerbrevet 8, så står der altså, om du kan lide det eller ej, der står det i det tredje vers i Romerbrevets 8. kapitel, at vi er blevet løst fra syndens og fra dødens lov. Det er lovløshedens ånd, det er antikrist ånd. Og vi har fået del i livets ånds lov i Kristus Jesus, så fordømmelsen og skylden og skammen kan fjernes fra vores liv. Hvorfor? Fordi jeg skal bare gå rundt og sige, ja, men jeg tror på Jesus. Jeg er herlig frelst, og tak og lov og halleluja osv. Nej. Fordi der, når det sker, kan Helligånden komme ind og skrive en ny lov ind i dit eget hjerte. Og hvis ikke vi lader den lov blive indskrevet, så er vi lovløse. Det står der, du kan læse det i Bibelen. En indskrevet lov. Og du kan læse det i Romerbrevets 8. kapitel. For at Guds lov skal blive indskrevet. Og det samme siger profeten Ezekiel, Jeremias. Siger, når jeg kommer på himlens skyer, og der vil være en rest af Israel, der vil se mig, så vil de på den dag tage imod mig og begræde, fordi nu ser de, jamen det var Jesus, som vi korsfæstede. Han var og er på Messias. Og de vil græde bitterligt i anger over, at de slog ham ihjel. Og når han kommer der på tilbage der i på himlens skyer og så videre, du ved, så kommer han for at overtage tronen på Sions bjerg. Og så lader der også, står det vers 6. Nu kan du sgu ikke mærke til det. Nu vi læser profeterne, jeg læser dem sammen med Liv, fordi vi læser sammen hver dag. Et kapitel eller to af profeterne, vi næsten vi står til næsten igen med dem alle sammen. Så nogle ting, jeg lægger mærke til, det er flere gange, så siger Gud, hvorfor er det? Hvorfor er I sådan, siger han, til sit udvalgte folk? Det er det, jeg gerne, du skal lægge mærke til. Han siger det ikke til, at de er ugudelige. Han taler til de udvalgte, til sit folk Israel, til Juda, til Jerusalem, til Jakob. Det man taler til. Og siger til dem, hvorfor er det, som det er? I gør sådan og sådan og sådan, og I gør alt andet, end jeg har sagt, I skulle gøre. Og når jeg læser det, så tænker jeg, kære Jesus, vi gør det samme. Møde efter møde, efter møde, efter møde, efter møde, efter møde. Vi kommer bare sammen, og vi hører en prædiken, og vi synger lidt, og vi gør lidt, og så går vi hjem, og så kommer vi igen, og håber, at der kommer et par nye mennesker ind, og så videre, og så videre. Og vi gør, som vi altid har gjort. Og Gud, han siger, det er, I gør en masse ting, som jeg faktisk ikke har bedt jer om at gøre. Det kan du ikke lige at høre, vel? Men vi er nødt til at tage Guds ord alvorligt. Det er jo ikke mine ord, så jeg skal læse det. Jeg skal læse for jer nu, hvad det er, Jesus opfordrer os til. Men han siger altså til os her, så lad dig os ikke sove som de andre. Lad os våge og være ædru. Og så vil jeg lige få Jesu ord til om fra Lukas evangelis 21. kapitel. Nu vil jeg gerne, du skal lægge mærke til, at det er altså vis ord. Jesu ord. Det er ham, der taler det, som jeg læser op for jer her. Jeg skal lige se med. Jo, det mener det her over i 21, jeg skal lige se. Ja. Ja, det er om vi læser lige fra vers 26. I 21. kapitel hos Lukas. Og jeg ved godt, at der er nogen, der ikke bryder sig om, når jeg taler om noget på den måde. Men det er Guds ord. At det er noget fra Gud. At han vil gøre, som han siger til Israel, til de udvalgte, som jeg faktisk glemte at få med. Ikke? At jeg vil give jer et nyt hjerte. Jeg vil koreb, står der i hebraisk, lægge en ny ånd ind i jer. Og jeg vil skrive mine love ind i jeres indre. Og så vil jeg virke med min kraft, at I skal kunne leve efter de nye love, som skal blive indskrevet i vort indre. Og bror og søster, når Jesus taler og siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, så er det ikke bare kraft til, at vi kan gøre et eller andet. Så er det kraft til, at vi kan leve det nye liv. At vi kan leve efter den nye lov, der er indskrevet i vores hjerter. Amen. Jeg kan ikke leve det liv, Gud forventer. Men hvis Guds ånd har magten i mig, hvis mit tempel er fyldt af Helligånden, så er der kraft dertil, at jeg kan leve. Som Gud ønsker at have Guds velbehag. Jeg kan ikke gøre det af selv. Det er som Alfred sang, vi trænger dig, Jesus. Vi trænger Guds kraft. Og det er det, der er brugt for vores kraft. Mere end, at vi alle kræfter skal tage de tårer. Ja, det er det, man satser på. Man lægger alle kræfter ind på. Man bruger masser af ting på, hvis man siger, ja, nu taler du, nu har du fået Helligånden. Og jeg kender masser af mennesker, der har såkaldt fået Helligåndens dåb, men lever livet videre, som de har gjort tidligere. Og da må jeg stille spørgsmål ved, hvad var det, man fik? Og jeg er selv et eksempel på det. Jeg selv et eksempel, jeg var på landslejr, den mening, jeg kom fra. Folk der over i landet der på gården, og dag og nat råbte og skreg for at få Helligånden og kom til at tale tårer. Masser af dem. Helt vildt. Og jeg var selv en af dem, der stod over et sted, og du ved, jeg skal råbe højere, bare blive ved højere og højere, du ved. Og sidst så kom der en af lederne og sagde, nu siger jeg lige et par ord, dem skal du lige sige, og så kommer resten, og så sagde han et par ord, og så kom der noget, som jeg i dag vil stille spørgsmål ved, hvad det var. For jeg faldt fra på det efter den tid. Jeg lever virkelig liv uden Gud. Nej, bror og søster, Helligånden, når han kommer, så kommer han ind, giver os kraft til at leve et nyt liv, som har Guds velbehag. Jeg skal ikke længere følge mine egne lyster, som vi har været fremme på mandagen. Jeg skal ikke længere leve efter mine begær. Jeg skal ikke længere have mine livsplaner opfyldt. Jeg har overgivet det hele til Kristus. Og jeg skal sige, der siger Jesus her, at i vers 33, i samme kapitel, altså, hvor at himmel og jord skal forgå. Men mine ord, det jeg siger her, det kommer ikke til at forgå. Det kommer til at ske. Det er lige meget, hvad du tager af Bibelen her. Der er intet af det, som vil gå tabt. Hvert ord. Som er indblæst af Gud. Som er talt af Gud. Som er talt ved Jesus Kristus. Som Helligånden bringer til os i dag. Det går i opfyldelse. Det hele. Og så siger Jesus her. Vogt jeres hjerter. At I ikke skal sløves af svig og drukkenskab og temmelige bekymringer. Nu er det ikke så meget svig og drukkenskab, vi her på den måde tænker på, men timelige bekymringer. Det er bare, det er ikke bare en lille teoretisk ting i Bibelen. Det er ikke, venner. Jesus han siger ved en anden lejlighed, hvor han lige i lignelsen om sædemand, så siger han, timelige bekymringer dræber ordet. Dræber ordet. Der bliver sået et ord i vores hjerter, men timelige bekymringer er en kraft, det dræber ordet, og så bliver der ikke noget ud af det. Jeg kan jo tale til en forsamling hele mit liv. Og timelige bekymringer, den kan dræbe selv de. Ja, lige meget hvad prædiken du kommer med, lige meget hvor rigtig eller hvor forkert for den sags skyld den er. Den dræber det hele. Og så bliver der ikke noget ud af det. Bror og søster, det er desværre det, der sker. Der er masser af mennesker i dag, som elsker Jesus, som er troende, som oplever, at den bliver ikke rigtig noget ud af mit liv. Fordi ordet bliver dræbt, og der er en årsag til det. Det er noget, der dræber det, siger Jesus. Bekymringer. Det står også her. Timelige bekymringer. Vi er så optaget af verden. Vi er så optaget af guld og sølv. Optaget af kroner, øre, mammon. Det hele det fylder utrolig meget i hele vort liv, ikke sandt? Og vi kan ikke leve uden det. Vi er nødt til. Og i den forbindelse vil jeg da gerne lige fortælle, at vi snakker netop om vores arrangement med ambassadøren og på POF der. Og det det vil koste. Og hvor jeg så sagde, min søster sagde til mig, du sagde jo, du følte din ånd, at det skulle ikke være. Ja, det er rigtigt. Men jeg oplevede en anden ting et par dage senere. Der var det ikke min ånd, der var det ikke min følelse, der talte til min ånd. Der var det hellige ånd, der talte til min ånd. Og ved du, hvad Herren sagde? Jeg lagde mærke til, at I sad og diskuterede penge. Ja, og det var så tydeligt. Det var faktisk en helt ny oplevelse. Og jeg har tit sagt, at jeg føler i min ånd, og mange gange har det så også været rigtigt, for de fleste gange har det været rigtigt. Men her var det ikke, at jeg følte i min ånd pludselig. Der talte Helligånden direkte til mig. Det er som om, at Jesus stod der og sagde, vil, hvad er det? Har jeg nogensinde svigtet jer? Har jeg ikke givet jer rigeligt hele vejen igen? Hvorfor ser I at diskutere penge? Har du ikke tillid til mig mere? Jeg kan næsten stå og græde over det her. Fordi jeg har en frelser, der har vist sin kærlighed til os og Edith og mig igennem alle de år. Og menneskeligt set skulle vi slet ikke kunne klare os igennem for det, vi har klaret os igennem for. hvor jeg får 10.000 af menigheden om måneden. Resten må komme andre steder fra. Har jeg svigtet dig, vil? Har jeg svigtet jer? Kære Jesus, sagde jeg, du må tilgive. Det er ked af. Det har du ikke. Når han siger Jesus, jamen så lad det blive det, det skal være sådan. Så det arrangement bliver, og det skal du takke den vej fra. Og det er rigtigt, jeg sagde, jeg føler i min ånd, det skal vi ikke. Jeg har aldrig oplevet Helligånden komme ind og tale på den måde. Det har jeg faktisk ikke. Det var som, at Jesus selv var der. Det var meget, meget speciel oplevelse. Jesus sagde, jeg hørte, I sad og snakke om penge. Er det ikke mig, der ejer alt guldet og alt sølvet? Og jeg kan jo stadigvæk ikke lade være med at huske ind på Håbets Vej. Der var vi lige ved at mangle. Og jeg sagde, Jesus, nu trænger vi altså til din hjælp. Og der ringer telefonen, og en mand, han så råber ind i røret. Jeg må holde den helt her ud næsten. Jeg må af med den. Ja. Hallo, du. Hvad du siger? Ja, jeg må af med den. Jeg tør ikke have den længere. Jeg må af med den, råbte han i røret. Og til så faldt han sådan lidt til ro, så kunne jeg så få vi. Ja, sådan, ja. Det er en bankbog. Der er en, der har talt til mig, jeg skal give den til jeres kirke. Og jeg tænkte, nå ja, det var måske nogle 100 kroner, men så er det 400.000. Ja. Det er der, hvor vi har den kirke her. For nogle af de penge gik til at købe den her fra. Nogen af dem, ikke alle, nogen af dem. Så det var Herren, der så. Så sagde Jesus, det må du altså tilgive mig. Og nu skal vi jo af med lidt penge til varmeinstallation. Men jeg har en eller anden fornemmelse om, at Gud har et svar til os. Jeg skal ikke undre mig. Jeg skal ikke undre mig, at Gud har pengene på det også. Men første omgang, så må vi så lige få den fra varmeværket, låne dem der. Men der er ikke nogen pant i kirken. Den er fri. Den har jeg betalt ud. Så det her kun med varmen. Men jeg har en anelse om, at Jesus siger det. Også den sag der. Den tager jeg i min hånd. Men det er det arrangement, det bliver. Som vi har sagt det. Og det er så det vigtige, at vi har tillid til hvad Herren siger der. Ikke? Og temmelige bekymringer. Hvad vi læste om her i vers 34. Så den dag kommer pludselig over jer. Altså den sløver os ned. Og den ånd der, den der sløvhedsånd, det var den de fem uforstandige jomfruer havde. De var sløve. De var træge. De skulle trækkes op hele tiden. De skulle motiveres hele tiden. Mens de andre der gjorde deres lamper i stand og fik en fornyelse af olie i deres lamper, som er billede på Helligånden. Halleluja. De skulle ikke trækkes op. Nej, de oplevede en flamme, der begyndte igen at brænde, og nedkærhed for ham, de nu skulle møde. Halleluja. De blev optaget med Kristus. Og når de blev optaget med Kristus, så bliver han optaget med os. Og så begynder der at ske noget, der hedder Helligåndens fornyelse, Helligåndens liv og Helligåndens kraft. Er det, vi har brug for? Så hvis du siger, at jeg har ikke Helligånden, fordi jeg taler ikke i tunger, så er det værd med at tro på det. Helligåndens vidnesbyrd, det er ikke, at du taler i tunger. Det er, at der er lov og indskrevet, som du begynder at leve efter. Og på den måde så udtrykker du et nyt liv i Kristus Jesus. Men så vi skal vogte os. Venner, vær med til at gøre det. Og så videre. Og så siger han i vers 36, og jeg skal snart slutte nu. Men våg og bed til enhver tid. Vers 36. Og det jeg gerne vil understrege her, venner, som er nødvendigt lige at understrege, det er, at vi skal gøre, som Jesus siger nu. Og vi skal lade være med at stille spørgsmålstegn ved det. Det er der ingen grund til. Det er noget, vi skal gøre. Våge betyder være ædru og nøgterne, sindige og bedømmende, realistiske. Det ord, det har stor betydning, det lille ord, våg. Og så videre. Og der bror og søster, der siger Jesus så, at Hvorfor skal vi gøre det? Jo, så vi kan må i stand til at undfly alt dette. Og hvis du vil vide mere om, hvad er alt dette, vi skal undfly, så kan du læse kapitlet. Så kan du læse i Matthæus 24, som er Matthæus' version af det, som Lukas skriver her i 21. De taler om, hvad er tegnet på Jerusalems, eller ja, du skal komme tilbage, og din genkomst, hvad er tegnet på det? Det er det, Jesus han giver dem svar på her. Nu, jo, det er ikke altid, eller for den sags skyld, kan det være meget vanskelig læsning. Det er virkelig stort, næsten strenge tider. Der vil komme en trængsel, siger Jesus. Der er aldrig været før. Der har været trængsel før, men ikke så stor. Og når den trængsel er overstået, så kommer det ikke aldrig komme mere så stor en trængsel. Så der er trængsel, Jesus taler om. Jeg kan godt lide Jesus. Jeg elsker ham, fordi han kommer ikke bare med noget med lidt kærlighed, lidt omfavnelse, lidt klap på kinden. Og, du var et sødt lille menneske. Du. Ja, han kommer og siger sandheden. Han kommer og fortæller os helt enkelt og åbent og klart, hvad det er, det drejer sig om. Og han siger ikke til disciplene, når han sender dem ud. Så siger han ikke til dem, at jamen, altså, det er helt godt og fint, men ja, det hele er bare, du ved, jeg siger. Nej, når han kalder sine disciple, så siger han, hvis I vil være mine disciple, så bliver det sunget i sang, så må I tage et kors op. I må give afkald på ting i jeres liv. I må sige nej til jeres egne begær. I må sige nej til jeres egne lyster. I må gøre noget andet, end I egentlig vil. Og finde ud af at følge den vej, som jeg vil. Korset, vi skal tage op og følge ham, er selvfornægtelsens vej. Selvfornægtelsen. Altså, mig selv. Så ved jeg ikke, om du stadig vil være disciple. Det kan godt være en kristen og være en troende. Jeg taler ikke om, at de andre det er fortabt, så det ikke. Men om nogen, siger Jesus ved lejlighed, om nogen vil være min disciple, så må vi tage den hårde tal med. Johannes evangelie 6. kapitel, der siger Jesus, da de samler om ham, store flokke om ham, og der jubler, de klapper, de er glade, og tegner under, og der var en, der gik ud af kørestolen, og det vil vi jo gerne snart se med vores kære bror her, Kurt, ikke, og så videre. Og det er klart, jeg forstår da godt, der var jubel og glæde, og der var, og det, de så en hel masse ting, tegner under, så vender Jesus sig om. Og så siger han til dem, ja, siger han, hvis I ikke æder mit kød, drikker mit blod, så har jeg ikke livet jer. Og han sagde lidt mere. Det var en helt anden tale lige pludselig. Og den tale er for hård. Og så gik de fleste. De gik stort set alle sammen. Der var kun de 12 tilbage, der blev der. For de havde fundet ud af alt, som de selv sagde. Hvor skal vi gå hen, Jesus? Det er jo dig, der har det evige livs ord. Men de andre forsvandt og fulgte ham ikke længere. Så det her, Jesus siger, om nogen vil være min disciple. Og jeg vil tale lidt mere om det på et tidspunkt. Fordi at det er en af de kald, vi skal have, som Gud vil give os nu, at være disciple. Du er ikke disciple, bare for du er troende. Du er ikke disciple, bare for du kalder dig kristen. Disciple stiller krav. Der står endda i den græske tekst, at selv dine hobbyer må du opgive for at følge mig. Det står der. Og jeg for min del, hvis jeg må have lov at sige det, jeg er ydmyghed, så føler jeg, at Herren kræver mere og mere min tid på forskellige måder. Og at jeg bliver så nødt til at slutte med at samle flasker og dåser, så glemme det. Fordi Herren vil have mere den tid. Så sådan bliver det så nok også. Det er ikke, fordi det er så nemt, for jeg har en god indtjening med det. Men det er Herren, der drejer sig om. Som han siger ved en af profeterne, mit folk, siger han, tror jeg krone og ører, tror jeg, at sølv og guld kan frelse jer? Nej, der er kun en, der frelser. Det er jeres Gud. Så Så det kræver, venner, hvis vi skal følge Herren, og navnlig den tid, vi nu er inde i, der vil derfor en forventning om en virkelig helligdomsrenselse og en helligdomsindvielse, og hvor Helligånden kommer ind og får kontrol og styring over vores liv, så vi siger, at det, der tæller mig, det er, jeg går der, hvor du går, Jesus. Om så det koster konfrontationer, eller det koster andre ting, så siger Herren, det må vi få gjort op med. Og så står der noget dejligt, og det skal du ikke mærke til, venner. Jeg har hørt mange argumentationer og diskussioner, også på skrift om jamen, den store trængsel, den Jesus taler om her, og i Matthæus 24, som også profeterne taler om, fordi de ser frem til den tid, som kaldes Herrens dag, den store trængsel. Skal vi igen, skal vi væk fra den? Skal vi igen noget af den, eller skal vi igen det hele? Og jeg siger til dig, at lige meget hvem, der vil komme og sige noget andet, end det Jesus siger, vil jeg ikke tage imod. Jeg er ligeglad med, hvem det er. Lige meget, hvor kendt det er, et navn det er i Danmark. Det er jeg ligeglad med. Jesu ord overgår alle andres meninger og tanker og forklaringer og tolkninger. Det står skrevet her. Halleluja, det glæder mig, med det. Hvis du våger og beder til enhver tid, så skal du blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske. Står det i dag? Står der? Det er Jesus, der har sagt det her. Og nu siger jeg det til ham på hans vegne, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske. Hvad er det? Ja, det kan vi læse i kapitlet her. Det kan vi læse i Matthæus 4, Matthæus 24. Det kan vi læse hos profeterne. Det er en trængsel, der aldrig har været nogensinde. Aldrig vil komme igen. Men vi har mulighed for at undfly den, siger Jesus. Hvis vi går efter, de opfylder betingelserne, han siger. I skal våge, og I skal bede til enhver tid. Mere nogensinde. Det er ikke bare nok med en lille bøn sammen en gang om dagen. I skal bede og ikke blive trætte, siger Jesus i Lukas 18. Og han slutter der med at sige, jeg kommer igen. Må jeg da finde troen? Hvad er det for tro, han taler om? Han siger, vil jeg finde nogen, der ikke er blevet trætte af at bede, men som våger, og som beder, og forventer, at jeg kommer igen, og finder jeg dig sådan, så skal du undfly alt det, der skal ske. Jeg vil tage dig til mig på denne ulykkens dag. Det er det, Jesus siger her. Og så kommer det næste. At bestå for mennesker, så der er to ting. Det sidste. Hvad skal vi gøre med det? Vi skal gøre, som Jesus siger. Vi talte om det forleden dag, ikke? At Jesus ved en lejlighed siger, I er mine venner, siger han. Når I gør, som jeg siger. Halleluja. Det fik jeg ny lys over, da jeg sagde det. Så jeg har altid tænkt, åh ja, Jesus, det er da nemt at have venner, hvis du bare de gør, som du siger. Ikke sandt? Det er da nemmere at have Greger som ven, han går efter min pive hele tiden, så det er en dejlig venner her. Det. Så det kunne Jesus jo sagtens sige, men pludselig kommer der altså en anden lys ind over det. Det er slet ikke det, Jesus taler om. Han siger der, hvis vi vil ind i dette forhold, venskabsforholdet med ham og mig, så skal vi gøre, som han siger. Og så siger jeg til, som jeg siger til liv, når jeg møder en, du efter vi har læst og talt om, siger, goddag livet, Jesu ven. Jesu ven. Halleluja. Og gør du, som Jesus siger, så du regner med hans venskab. Og han slår en streg under det, når han siger det der. Han siger der, jeg sætter mit liv til for mine venner. Du tror, han slipper dig ikke. Han lader dig ikke bare køre forløbet og så håbe på det bedste. Nej, han siger, det er mine venner, der bliver kastet ud i et eller andet, der er ude for sat for et eller andet. Dem skal jeg nok sørge for. Så hvis der er noget, du bor, så ring til din ven. Som de synger i en dejlig sang. Der er en linje op ad til, der er åben. Du ser for at ringe op der. Gud, han er på linjen. Halleluja. Han vendte på linjen, når vi gør, som han siger. Men vi kan altså bestå for menneskesønnen. Og det slut vil jeg bare sige her, og jeg kommer til at tale mere i den her retning, fordi det er helt aktuelt nu. Men så har vi delt det, og jeg vil gerne lige dele igen, for at vi alle sammen kan være sammen og være med i det her. At Jesus taler til Laodikea menigheden, som er en døende menighed, som er en menighed, der er stagneret, som er en menighed uden fremgang, i hvert fald i Jesu øjne. Det er jo nok fremgang i deres øjne, men det kaldte Jesus ikke for fremgang. Og der siger han til dem, jeg giver jer nogle råd, siger han. Så skal vi gøre. Og du må ikke forvente, at de råd, Jesus giver dig, så nu gør jeg det her. Jeg går ind i mit lønkammer, og der lukker jeg min dør, og det har jeg selv gjort og gør selv. Og så bøjer jeg mine knæ, og så siger Jesus, du har givet mig nogle råd her. Dem vil jeg følge nu. Nu kommer jeg til dig, og du har sagt, at jeg skal komme til dig og købe guld, lutret i ild. Du har sagt, at jeg skal komme til dig og købe hvide klæder, så min nøgenheds skam må blive skjult. Du har sagt, at jeg må komme til dig og købe øjensalve, så mine øjne kan åbnes. Halleluja, for den nye virkelighed, som nærmer sig. Skal vi gøre det? Også jeg ude på nettet, gør det. Ikke bare én gang. Vi går ikke i supermarked én gang, vel? Vi skal komme og købe igen, og igen, og igen. Og jeg fik ikke nogen oplevelse ved det. Som jeg siger, jeg oplevede noget. Vi er så oplært i, at vi skal have en anden oplevelse, her og nu. Glem al din oplevelseskristendom. Men jeg mærker på andre måder, at som jeg selv gør det her, jeg vil ikke sige til dig nogle ting, jeg ikke selv gør. Det vil jeg ikke. Så jeg tror, det var derfor, jeg hørte det Helligåndens stemme på den måde. I den sag der. Der er nogle ting, der bliver gjort der, som ikke ellers bliver gjort. Kom nu til mig, siger Jesus. Få noget hos mig. Jeg har noget til jer, som er nødvendigt for, at I kan bestå for mig. De tre ting er nødvendige for at bestå for menneskesønnen. For at høre fra ham et velgjort. Og gå ind til Herrens glæde. For at møde en åben dør ind til bryllupssalen. Hvor vi skal forenes med Jesus. Så er det nødvendigt, at vi har hvide klæder på. Kommer ikke ind i dine gamle klæder. Hvis du lykkes dig at komme ind, som Jesus siger, bliver smidt ud igen. Hvordan du kommer ind her, ven? Du har ikke nogen bryllupsklæder på. Så det er meget vigtigt, venner. Gør det. Og lad være med at prøve at finde forklaring på, hvad betyder så det? Hvad betyder det? Gør det, fordi Jesus siger det. Det er troslydighed. Er ikke rigtigt? At gøre ting, fordi Jesus siger det, er troslydighed. Og troslydighed, det vil føre til noget i dit liv, som du ikke får hverken gennem en befrielse, eller igennem en helbredelse, eller noget andet. Troslydighed er en dyb personlig sag mellem Jesus Kristus og dig. En dyb personlig sag mellem Jesus Kristus og mig selv. Og der siger Jesus, jeg forstår ikke alt, hvad det her drejer sig om. Jeg vil aldrig prøve at forstå det. Men du har givet mig nogle råd, Jesus. Dem går jeg efter. Det er jo klart, hvis en ven giver dig nogle gode råd, du skal have købt et eller andet, du gerne vil have osv., så er det en, der har nogle gode erfaringer, siger, du skal derhen nu, der har de det og det og det, der skal du få det hen. Og Jesus siger også, det du mangler der, det skal du der, det skal du komme til mig. Jeg har det. Og kom og køb, som Isaias siger det, første kapitel, uden penge. Uden penge. Du kan ikke købe det for guld og sølv. Du kan ikke betale det med ved at prøve at leve et pænt liv. Du kan ikke betale det med at prøve at være religiøs. Og leve sådan lidt asketisk. Nej. Må han have det, du skal have. Og få den hjælp der igen. Til at leve det nye liv. I Kristus Jesus. Til hans ære. er mange kar, siger Paulus til Timotheus, i et stort hus. Er kar af guld og sølv til ære, og så er det alt det andet til vanære. Og uanset om vi ikke bryder os om og ikke vil opholde os ved, så må vi så bare sige, at der sker en masse ting i dag under kristen navnet, som vanære Gud. Jeg tror, det er Paulus, der er Paulus, der siger det, at den, som bare nævner Jesu navn, du tager Jesu navn i din mund, så skal du afstå fra al uretfærdighed. Hvis du lever et uretfærdigt liv, så lad være med at tage Jesu navn i din mund. Hvorfor det? Fordi du bringer vanære ind over Jesus ved at bruge hans navn og leve forkert. Jeg siger det kort. Så lad være med at tale om, at du er kristen. Lad nu være med det, fordi det er så dumt, at det betyder ingenting. Det er, du skal være et vidnesbyrd, og du får kraft til at være det, også med vores liv, som vi lever. Hvordan lever du livet i dag, mine venner? Hvad er det for en sang, vi synger det i alt for det? Sige, kære ven, hvordan? Ja, skal vi ikke synge den til slut? Sige, kære ven, hvordan lever du livet?